Inés Azpiazu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inés, kontaiguzu, gaur non topatu duzu zuk inspirazioa?
Ba, nere lantokian.
Bai,
izan. Ez bai. Ez naiz oso urrutira joan.
Bueno, egia da, zure lantokian inspirazio asko topatu dezakegula inguruan, ze hainbeste liburu interesgarri izan da, ez da zaila.
Bai, azkenean joaten ez nik nire ikerketa lantxoak egiten internetetik, gero eskatzen ditut, akaro iristerakoan, ba, bueno, ba, de hor, bai, inspirazio iturri neko potenteak.
Beno, esan dugu, baina liburu asko dago tobako da izen, kasu honetan, zer piztuzu izun interesa eta santzen nuen, ostras, hau guare berrera ekarriko dut.
Bai, ba, Tina Modotti izeneko argazkilari eta irautzaile bat.
Tina Modotti, nor da?
Tina Modotti da, bueno, merezi ditu liburu eta pelikula pila bat, emakume honek. 1896an Italian jaiotako artista bat zen Tina, eta bueno, ja nahiko 12 urterekin hasi zen lanean, ehun fabrika batean ba familia laguntzeko, eta 17 urterekin joan zen Estatu Batuetara San Franciscora. Eta bi urte beranduago, Gube de la Brigitte izeneko poeta batekin ezkondu zen. Nahiko goizo hasi zen.
Bai, dena oso goiz.
Dena
oso goiz. Eta 17 urterekin ezkondu eta jende batek esango du, bueno, garai hortan orduan, bidea egin zuen, ba ez.
Bez. Bera, bueno, hasi zen aktore lanetan hasi zen, Hollywooden gainera. Eta, bueno, bere bizitza osoan egin zituen filma batzuk, ez ziren, ba, bueno, horrelako filma superrezagunak bilakatu, baina, bueno, aktore lanak eta beti denek egin zituen. Kontua da, bera hasi zela argazkilari batentzako posatzen edo modelo bezala lanean, Edward Weston zen gizon hau. Eta berarekin lan egiten zuen bitartean, ba, beraren gatik ikasi zuen argazki gintza. Orduan, ba, bueno, bere burua transformatu zuen modelo esatetik argazkilare profesional izatera. Ba, hori hasieran modelo, ondoren laguntzaile, eta bukaeran, ba, Westonen ikastun artistiko bezala, bueno, bihurtu zen.
Eta zer nolako argazkiak egiten zituen?
Bueno, gehien bat, retratuak egiten zituen, gainera, bueno, ba, bere lanean bilakaera oso handi bat dago. Bere konpromiso politikoak edo mundua ikusteko modua ba guztiz aldatu zuen. Egia da, estetikoki, ba bueno, forma edo etzuela galdu, baina lehentasun desberdinak zituela. Eta, bueno, ba, bera munduko espazio, bueno, toki desberdinetan egontzen bizitzen, eta badago liburu bat, argazki hauek erakusten dituenak, eta baita ere bere bizitza.
Eta, nork idatzitako liburua da?
Hau da, Margaret Hooks da idazlea, eta liburuen izenburua da Tina Modotti, fotografa y revolucionaria.
Bueno, guia da Hooksek ez dituela edonolako artistak aukeratzen bere liburuetarako.
Ez, oso kriterio nauka artistak aukeratzeko. Adibidez, bueno, ba, Frida Kahlo hori buruz idatzi du, Leonora Carringtoni buruz ere bai, Dorothea Tanning, eta orain dela gutxi, surrealismo garaiko artisten amodio historioak ere biltzen dituen liburu bat kaleratu du. Surreal Lovers da liburu honen izena. Beraz, bueno, badu material dexente gehien bat emakume artistei buruz.
Itzuli gaitezen alare Tina Modotti dengana, segia da Hooksi buruz ere itzegin genezakela, eta Hooksek idatzitako liburu guztiei buruz, baina gaur Modottiri buruz itzegin nahi dugu.
Bai, eta, bueno, gainera, lehen esaten nuen bezala, ba hori, Hollywooden aritu zenanean, baina, bueno, ba, badu bere faceta edo irautzailea da kasike ezagunena, eta hau hasi zen, edo, bueno, honekin hasi zen, ba, Mexikora joan zenean bizitzera. Bueno, ba, aktivista irautzailea bilakatu zen bertara iristerakoan, alderdi komunistan sartu zen, eta bereiekin aritu zen lanean, elkarlanean, eta gainera, ba, bueno, garaia haietako artista mexikarren kuadrilagoa bihurtu zen, eta adibidez, ba, bueno, Diego Rivera eta Frida Kahlorekin egoten zen askotan. Eta gainera, ba, bueno, artista hauen modelo eta musa ere izan zen.
Bai, Diego Riveraren margolanen batean agertzen da, ez?
Hori da, bai, Txapingo izeneko kapera batean, bueno, horma irudian agertzen da bera, eta baita ere Frida Kahlo. Beraz, ba, bueno, baditu gore bere argazkiak bakarrik ez, baizik eta bere retrato ugari artista desberdinak eginda.
Hau Mexikon da, baina bera Italiarra zen, Italiarekin lotura izaten jarraitu zuen?
Bai, bai, bai. En, bueno, Italiako lehenengo batzorte antifasista sortzen lagundu zuen, eta baita ere Vittorio Vidaliren laguna izan zen. Hau izan zen, bueno, ba, aktivista, anarkista, antifasista oso garrantzitsu bat Italian. Eta kontua da, bueno, ba, 28an, Julio Antonio Mela izeneko baikasle buru kubatar batekin amodio erreman bat hasi zuela, eta urte bete beranduago drama, en Mela erail zuten.
Ai, ama.
Tinaren besoetan gainera.
Oh.
Bai, pixka drama. Eta, bueno, drama orain ikan eta gehiago. Kontua da, Tina txilotu zutela errudun bezala, eta pentsatzen zuten, ba, Vittorio Vidali eta bere artean egin zutela konplot moduko hau. Eta txilotuak pasa zituen egun desente, mitinak eta martxak egin zituzten batin askatzeko, eta azkenean, ba, bai, askatu zuten. Momentu oso gogorrak izan ziren beretzako, azkenean, bueno, pentsan agertzen zen demora guztian, beratzetik ibiltzen ziren, bera eta Mellaren arteko, bueno, gutunak eta erakutsi zituzten aldizkarietan, eta, bueno, azkenean, Mexikotik bota zuten.
Bai. Eta, Mexikotik bota eta nora joan zen?
Ba, bueno, berak asilo askatu zuen estatu batuetan Kuban eta Holanda, baina ez zetze zantzioten. Eta azkenean, ba, Berlinera joan zen, eta pixkat beranduago Moskura. Eta bertan, ba, laguntza misioetan agertu zen lanean, eta horrek, lan mota honek, ba, gerra zibilera eraman zuen. Eta, bueno, ba, gerra zibilan egon zen bosgarrengo erregimenduan, gero ere Brigada Internazionalen egon zen lanean Maria izen erabiliz, izena eta guzti aldatu zuen. Bai, bai, eta Malagan ibili zen, Malagako exodoaren, bueno, Almeria, no, bete zanda, ze Malagako exodoaren ondoren, ba, bueno, tropa nazionalek iria oso gogor bonberdatu zuten, eta ordan, ba, jendeak Almeriara ies egin zuen, eta bertan, ba, urpila bat lagundu zituen. Beraz, bueno, emakumeenek emandako bueltak dira ikaragarriak.
Bai, pelikula, telesail, gauza pila bat egin litezke bere inguruan, baina, orain, bai. Zuk ekarri dizu liburua Tina Modotti, fotografia revoluzionaria, baina ez da Tina Modotti liburu ziratzetako liburu bakarra.
Hori da, badago beste bat, Elena Poniatowska idazle zagunak idatzitakoak, Tinisima izena duena, eta claro, bakarrik hau nola da biografia novelatu bat da, beraz, uh-huh. Bueno, badu bere puntu pixkat fantasiosoagoa. Egia da, ba, nik ekarrita, bueno, orain arpatutako liburu honek, ba, argazkien bildumerekin eta ba, bai egiten duela biografia nahiko zehatz bat. Eta, badago ere beste pelikula bat.
Abai?
80. hamarkadan atera zena. Kontatzen duena Frida Kahlo eta bere arteko, Tina Modottiren arteko harremana kontatzen duena. Baina egia zen, ba, bueno, ez da horlako gauza ikaragarri bat. Beraz, nik eskatzen dudana da, norbaitek berari buruz horrelako dokumental bat, edo zer berria egitea, mesedez.
Bueno, ba, filmin entzun, Inez kaldarrikapena du, mesedez, Tina Modottiri buruzko dokumental bat nahi dugu. Txukuna, eta aldela emakume batek zuzendua.
Hori da, mesedez.
Inez, ez dakit nola hobetuko duzun Tina Modottiren bizitza, eh?
Ja, bai, ja igual fuerte egia zinez, ez da.
Ez dara ekarri duzu orain, beste liburu bat, baina nor da protagonista?
Bai. Bueno, ba, beste emakume bat da protagonista, beste emakume argazkilari bat, Teresa Parker Bapp da protagonista. Eta orain dela gutxi iritsi zitzaidan liburu den dara, eta, bueno, harri bitxi bihurtu zen, bueno, ikusin behar momentu berean. Komisura argitaletxeak kaleratu du.
Ui, ama.
Entzuten da etxeko obra.
Bai, entzuten da, gaixo, azuk ere lanak dituzu parean. Bueno.
Bai, andamio simpatiko bat daukat.
Ai, bueno, ba bai. Musika, hor, atzean, zure zuk bidalitako da, aukeratutako musika elektronikoa dugu, baina...
Hori da, noiz pixkatxo bat gaitzen dugu oraingoan.
Bueno, jarraitu kerida Teresari buruz hitz egiten.
Bai, hori da, saiatuko naiz, hau egiten. Komisura izeneko argitaletxe batek kaleratu du liburu hau, eta bueno, argitaletxenek egiten duena da, ba, literatura eta argazkilaritza batzen ditu liburuetan. Eta bilduma berri bat hasi du Artxibo izenekoa eta lehenengo alea da Querida Teresa. Bueno, berez ustekabean jaiotako liburu bada, ze kontua da komisurako editoreak ari ziren, ba bueno, imaginatzen dut Instagram edo Twitter batean denbora pasa, eta bapatean topatu zuten argazki nahiko interesgarri bat. Bertan agertzen ziren arroka batzuetan, freskagarri bat edaten ba, emakume viktoriar batzuk. Mm-hmm. Eta jakin nahi izan zuten, nortzen argazki horren egilea, eta zeintzen, ba, bueno, zertzegoen horren atzean, ez da? Eta, bueno, hasi ziren ari horretatik tiraka, eta azkenean, ba, Teresa Parker bat deskubritu zuten, berazela egilea. Bai, ze polita, hoi.
Bai, oso onak, jasan.
Bai, proiektua berez oso polita da. Eta gainera, bueno, emakumen honen argazki artxiboa guztiz ahaztuta zegoen, eta lan ba, superpolita egin dute komisurako editorak. Adibidez, gainera, bueno, argazkietan agertzen diren, claro, emakume viktoriarrak agertzen diren, orain dela urte desentetako emakumeak, eta bertan ba ikusten ditugu jaten, edaten, gainera janzkerak ere, ez da, korseak eramaten dituzte, kapelak, gona luzeak ere, eta batzuetan ere jantzi maskulinoak ikusiko ditugu eramaten emakume hauek, eta baita ere txalupan bidaiatzen ba, azpiko gonekin. Eta, bueno, kuriosoa da ze gutxi dakigu Teresari buruz, badakigu 1868an jaio zela, Estatu Batuetako familia dirudun batean, eta Charles W. Babb izeneko enpresari batekin ezkondu zela.
Jalaretzen ohikoa izango ez, 1868an emakume bat argazkilari izatea.
Ez. Gainera, argazki kamarak oso garestiak ziren, kapritxu bat ziren. Orduan, o bakarrik pertsona dirudunek altzuten kamera bat izan, eta gainera nabaritzen da ere, ba bueno, estatus altuko emakumeak zirela beraien jarrerarengatik. Badute horrelako aura lehor bat eta zurruntasun koreografiatu bat ere. Hala ere, naiz eta bueno, lehortasun puntu hori izan, egia da nabaritzen dela badagoela horrelako konplizitate, laguntasun eta dibertsio puntu bat argazkietan, gainera gizonen begiradetatik kanpo. Azkenean, beraien momentu intimo eta aizialdiko momentuak erretratatu zituen Teresa Parker Babek.
Eta, zenbat argazki dira guztira liburuan agertzen direnak?
Daude 34 argazki, eta denak Teresa Parker Babek artxibotik daude lortuak, eta hauek Camden Public Library's Walsh History Centerren daude, eta beraiek eman dute baimena ba, hauek erabiltzeko. Eta, bueno, liburu honen berezitasuna ez da bakarrik emakume honen artxibo argazkiak eta berak egindako erretratuak baizik eta bertan dauden testuak. Zelen hasien aipatu dudan bezala argitaletxe honek ba literatura eta argazkilaritza uztartzen ditu. Orduan nola egin dute komisurakoek hau? Ba, idazle eta poeta batzuk gonbidatuz testuak idaztera. Ideia nahiko polita da, orduan bertan daude Valeria Mata, Pilar Belver, Sara Torres, Marta Jimenez Serrano eta Rosario Villajos. Orduan, bakoitzari eman zieten 6-7 argazki, bueno, aukeratzeko, eta orduan agertzen zen, ba hori, beraiek bakarrekan zekiten egilearen izena, argazkiaren data, eta azalpentsoren bat argazken agertzen zena. Orduan, hau jakinda, testu librea eskatu zieten. Orduan bakoitza, ba, bueno, bat da poeta, bestak zaiakerak idazten ditu, ba, bueno, bakoitzaren estiloaren arabera, bat ez du desberdin bat idatzi dute, argazki horiek eredutzat hartuta.
Ze polita, Querida Teresa, komisura argitaletxeak argitaratua. Beno, Inez, eta zein da amaitzeko ekarri duzun hirugarren harribitxia?
Bueno, hau da beste perla bat, egin esan gaur, uste dut okerak eta ona egin dudan. Hau da, bueno, Una sola mujer izena duen liburua da hau, eta Imi Humes izeneko bueno, ba, emakume baten proiektua da. Eta bueno, ba, emakume honi, talde argaziak asko gustatzen zaizkio. Ba, ikasetan lehen erretratoak, artistenak, lagunen arteko argazkiak edo lehiakiden artekoak. Eta behin, ba, argazkiak begiratzen ari zela, 1960ko argazki bat topatu zuen. Argazki honetan, Shirley Clarke zinemagilea mango artista agertzen da bere lantalde osoarekin. Eta, sorpresa, bera da emakume bakarra talde osoan.
Oh, ez desan.
Baia! Zer raro, ez da?
Bai!
Eta, bueno, ba, bera hasi zen argazki gehiago eta gehiago ikusten eta konturatu zen, ba, berezitasun hau askotan gertatzen zela. Eta, bueno, ba, liburu honetan, Lizarda liburu batzuetan non dago Wally bat da, eta badirudi ba hori, liburu honekin jolasten ari zarela edo, emakumeak topatzen gizonez betetako erretratu hoietan. Eta, bueno, batzuetan nahiko horrez topatzen dira, eta ba, adibidez, Bauhauseko ekipoan, Leo Castelli galeriako artisten artean 80. hamarkadan, edo Algokin hotelaren mai inguruan. Baina, bueno, liburu honetan 100 argazki daude, denak dute testutxo bat azalpenekin, eta data ere agertzen da. Orduan, ba, hori, izendatzeko komuna da, denetan gizon talde handi bat agertzen dela, emakume bakar batekin. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, salbuespen, emakumezkoen salbuespen hauetzen bakarrik giro artistikoetan gertatzen, baizik eta, bueno, edo zein lanbidetan ikusten zen. Formula behin eta berri errepikatzen da, ba, elkarte, enpresa, bulego, klub, auzitegi, mugimendu politiko irautzaile eta
erreakzionarioetan.
Bai, berdin, berdin danetan.
Ja, horrek bai batzen dituela denak.
Ba, bai, ba, bai. Eta diru, bueno, ba, Humsek dioenez, ba, emakume bakarra hori topatzea marabillosoa zen, baina aldi berean ere galdera bat sortatzen zitzaion, ezta zer egiten du emakume horrek hor. Eta hortik dator ba pixkat bere ikerketa lana ere eta hor dator ere ba argazki bakoitzaren testuingurua saltzen duen testutxori liburuan.
Dena kontatzeko denborarik ez dugu izango, baina esaterako kontatu zazu Fairfax Andrearen historia.
Benga, bale. Ba, Fairfax Andrea izan zen, bueno, sukaldari afroamerikar bat, soldadu jankiekin aritu zen alanean sezesio gerran. Eta, 1862an, ateratako argazki batean agertzen da. Kontuan izan, ba, garaiaietan ateratako argazkietan, emakun belagileak ia etzirela agertzen, eta beltzak baziren, ba, oraindik eta gutxiago, beraz, ba, bai da, arribitsi bat, Fairfax Andrea ikustea ba, garai hartako argazki batean. Eta, bueno, da, beste bat, Margaret Thatcherren argazki mitikoa ere agertzen da.
Onena, Una sola mujer, Faidonen liburua hartzea da, Imi Humesek bai. Idatzitakoa, tobako deizen daukazue, eta Fairfax Andrearena, Dorothy Parker, Frida Kahlo, Margaret Thatcher, bueno, beste guzti askoren bai. Historiak ezagutuko dituzue. Inez, eskerrik asko.
Zuri, ondo izan.